Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na stup Daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezva ali kafetjera?
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Pozdravljene v današnji kulturni kroniki, v kateri vam v posluh ponujamo tri recenzije. Najprej boste slišali recenzijo pesniškega prvenca Ramiza Berbiča, Prognanici, letos izdanega pri Žene v crnom. Na to prihaja recenzija kratkega animiranega filma Ane Čigon, Maček med vrati. Oddajo pa bomo končali z recenzijo dokumentarnega performansa Lučke Neže Peterlin Now Suddenly I Was a Creature of Vice.
Kosilo nekega molja.
Pesniško zbirko Prognanici ali v našem lokalnem narečju namišljene Našosti pregnanci smo dobili na pomladnem srečanju protivojne, antinacionalistične, antiklerikalne, antikapitalistične in antifašistične skupine Žene v crnom v nadaljevanju Žuc, ki je letos zbirko izdala. Del Žuca je tudi Tuzelčan Ramiz Berbič. Ramiz je nekoč v jugi delal kot rudar, ko se mu je pripetila težka nesreča. Po nekajdnevni ujetosti pod zemljo so ga tovariši poškodovanega izvlekli na površje. Tako človeka kot zemljo so kmalu ranili vojna in njeni zločinci. Krvava 90. je sicer preživel, a vnovič utonil, tokrat v depresijo. Iz njega je pobral mirovni aktivizem. Ramizova prva pesniška zbirka govori v dveh jezikih, vizualnem in pisnem. Oba pripovedujeta dve plati iste zgodbe. Zgodbe o uporu, a pozor! Avtorjeva poezija ni uporniška, je predvsem modra, neizprosna in precizna kritika družbeno-politične represije in patriarhalne ter nacionalistične miselnosti. Obenem je izrazita perspektiva človeka, ki je v srcu in mislih osvobojen sredi sveta, ki ga poskuša zatirati in brisati. Zbirka Prognanici je tako arhiv živete izkušnje in intermedialni performans, v katerem fotografije in besedilo tvorijo dialektično enoto. Vizualni jezik zbirke služi kot enakopravni narativni okvir, ki prepleta kroniko s performativnim aktivizmom. Črno-bele fotografije Ramiza, ki stoji sam na trgih, križiščih in protestnih poteh, niso zgolj ilustracije. So časovni odtisi, ki dokumentirajo telo v vsakokratnem uporu. Ramiz vrača pogled. Ramiz stoji pred objektivom in gleda skozen, v bravca. Ne kliče k empatiji, temveč bravca sooča. Glej, to sem jaz. To pa je naš problem. Pogledaj ga. Portretne fotografije Ramiza so tihotapski zapisi o osami aktivista v družbi, ki noče videti. Vsak transparent v njegovih rokah, Free Palestine, hočemo rad, a ne glad, jaz sem bosanac, nisem ostali, je tudi del pesniške strukture. Slogan je vers, ulica je stran, osamljenost je refren. Dizajn zbirke, kot ga je zamislil in izvedel Dragan Protič Prota iz kolektiva politične umetnosti obrobja znanega kot Škart, prisega na minimalistični pristop barvam. Črno-beli toni aludirajo na arhivsko avtentičnost, krvavo-rdeči poudarki pa na neomajni upor in strast. Na fotografijah je Berbič večinoma sam, saj sebe predstavlja kot izgnanca ne le iz svojega geografskega doba, ampak tudi iz družbenega telesa. Kar bi lahko bilo razumljeno kot osamljenost pasivne žrtve, je pravzaprav aktiven odpor, izbira, da se ne vključi v lažne kolektive, ki reproducirajo nasilje. Kot sam tudi zapiše:
Prognanik sem ja iz porodice. Prognanik sem ja iz zajednice. Prognanik sem, nemam utočišta. Nemam kuće ni svoga kućišta. Prognanik sam i duša me boli. Porodica neće da me voli. Protjeraše mene na kraj svijeta. Istospolna ljubav njima smeta.
Pesniški jezik Ramiza je skozi celo zbirko realističen, stvaren, neposreden in še kako živ. Berbič ni žrtven, čeprav je razrahljan do gole duševne bolečine, ni razodet, temveč je nag, ni ranljiv, temveč je ranjen. Ramiz leži na travi in se joka, medtem ko mu veter boža obraz. Ramiza nihče v lokalni skupnosti ne razume, še LGBTQI aktivisti so ga, kot pravijo njegovi prijatelji, dolgo zavračali. Kajti Ramiz se ne barva na zeleno ali roza, je starejši, torej ni dovolj kul. Cool. Ramiz pa je to zavračanje politično zapopadel in usvojil kot metodo aktivističnega dela, zato kljubovalno nastopa sam. Opravil je tudi mojsterski obrat v igri vsebine s formo. V kontekstu boja proti tradicionalnemu konzervativzmu in zatiranju treh ver je svojo poezijo upesnil v formi tradicionalnega sevdaha. O protitradicionalni temi istospolne ljubezni piše v tradicionalnem sevdah formatu, tako pa deluje kot avantgarden oblikovalec novih svetov. Tudi opiše jih.
Dobra, čista duša. Topli osmeh i zagrljaj. Bez muke, sa malo volje. Stvaraju društveni raj. Raj gdje se ljudi vole, gdje u sreći uživaju, gdje jedni drugi štite, gdje se drugačiji ne skrivaju.
Ramizove rime so enostavne, spevne, nikakor pa niso pravlične in naivne. Lotijo se tudi bolečine, ki jih neredko povzročijo najbližji.
Izdali me roditelji, izdao me brat, izgubio sam sve bitke, ali neću stat. Istospolnu ljubav imam, više neću kriti. Mogu radit što god žele, mogu me ubiti. Mogu hajku na me pravit, mogu smetati. Ali ja volim svoju ljubav, neću prestati. Borit ću se za slobodu, borit dok sam živ. Borit ću se za jednakost i društveni mir.
Ramizove pesmi se očitno izogibajo metaforični zapletenosti. Avtor uporablja neposreden, prozni jezik, pri čemer ne gre za pomankanje domišljije, temveč za zavračanje poetičnega za voljo realno živetega. Ponavljanje glagolov v sedanjiku, hodajo, grabe, skrivajo, naprimer ustvarja občutek nenehne nevarnosti. V verzih kot so:
Zašto me majko v pustinju baci? Da me sunce nemilosrdno peče i grije. Što se dogodi sa tvojom dušom, da me ne voliš kao prije?
Pa je izrazit avtorjev talent upenjanja čustev tako v realen kot v metaforičen prostor. Uporablja prostorske lastnosti puščave, brezmejnost, izpostavljenost in praznino za prikaz čustvene zapuščenosti. Materina duša in zunanja puščava se zlijata v eno samo zatiralsko pokrajino. Govorca pa pustita lepdeti v geografiji izgube. Zato eksplicitni verzi, kot so nacionalisti so opasnost, uništavajo društvo, niso nobena pomankljivost, ampak preprosta stvarnost. Pesmi se pogosto tudi končajo s podajanjem roke, a to v novem preobratu počnejo s pozicije radikalne enakosti in ne nemoči.
Razumi moju ljubav. Nastoj je prihvatiti. Ljubav kot istospolnih ne može se zabraniti.
Forma pesnjenja, značilna za ljudske pesmi, omogoči pesniku, da zasede tradicijo, ki je pogosto orodje izključevanja drugih, in da jo spremeni v orodje emancipacije.
Prospi sunce tople ljubavi. Poklonije moje porodici, da mržnju zamenjaju ljubavlju, da ljubav gaje u zajednici.
Ramizovi verzi nakazujejo tudi performativno namero, v kateri beseda postane dejanje, pesem pa instrument mobilizacije.
Slobodu gradim svima, tražim je i za sebe. Uprkos tvoje mržnji, volim i tebe.
Opazna je tudi prisotnost retorike prihodnosti in civilizacije, ki nakazuje teleološko razumevanje zgodovine. Idejo, da gre družba nezadržno proti vnaprej določenemu cilju, kar je pogosta značilnost modernističnih in revolucionarnih pripovedi.
V ime jedinstva, v ime sloge, v ime budućnosti i civilizacije, zgradimo pošteno društvo, bez ljudske diskriminacije.
Ramizovo poezijo bi marsikdo opisal kot intersekcionalno, avtentično, manifestno, ker ne govori samo o vojni, temveč o trojnem izkoriščenju, kot rudarja, ekonomskem, kot bošnjaka, etničnem, kot LGBT osebi, spolnem. Navidez naivna preprostost jezika skriva globoko tragično zavest, da je treba prihodnost na novo izumiti iz pepela tistega, kar je civilizacija uničila. Vprašanje, ki ga zbirka zastavlja, ni, zakaj je Ramiz sam, temveč zakaj smo kot družba to dovolili. V besedilih namesto sentimentalizma starosti vre jeza do sistema, ki ga je izbrisal. Avtor je v boj proti vojni in homofobiji je poziv k globalni solidarnosti, vendar je njegova izkušnja globoko lokalna, iz srčica Tuzle. Ljubezenske pesmi Ramiza Berbiča niso romantične. Ljubezen namreč avtor išče kot politično dejanje. Spisala je Heizlerca. V oddaji je bila kot glasbena podlaga uporabljena skladba Koi Discovery Carbon. Citate je brala Marjana.
Kosilo nekega molja.
You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Mačje meje in pasji zakoni. Maček med vrati je kratki animirani film režiserke Ane Čigon, ki je svojo premiero doživel lani na 34. Anima Festu v Zagrebu. Decembra lani pa je bil vključen v program 21. Animateke, kjer smo si ga ogledali tudi mi. Gre za prišpičeno satiro, ki skozi mikrokozmos treh mačjih sosedov zrcali ostro komentar evropske mejne politike.
Prvi sosed je rdeč in vzvišen francoski pasenski muc. Njegov vrt je kulisa namenjena občudovanju. Krasijo ga grmilčeve v obliki mačjih silhuet, dovršen francoski park in v ozadju dvorec, kjer mucki sklepajo svoje diplomatske posle. Ta maček kot Francija ne dopušča vstopa nikomur. Le tisti, ki izpolnjujejo pravila, so dobrodošli na njegovem vrtu.
Drug sosed je modri maček Slovenec. Ta svojo lično trato varuje z ostro obrezano živo mejo, ki jo sam še dodatno zašiljuje. Da slučajno kdo ne pomisli, da bi prišel na njegov teritorij. Njegov natančen pristop k vladovanju meja spominja na bodeče ograje, ki so bile leta 2015 postavljene na slovensko-hrvaško mejo kot odgovor na migransko krizo. Naš maček v tipični slovenski favšiji rad vrže oko na bogat vrt soseda Francoza. Obenem pa se rad potolaži s pogledom na dvorišče tretjega soseda. Ta je rjavo-zelene barve in južnjak, kot bi mu rekli v političnem žargonu. Prebiva v zanemarjeni, razraščeni puščavi, ki je edini kraj, kjer vrata ograje ostajajo odprta za razliko od slovenskega in francoskega soseda. Najprej zato, ker si ne more privoščiti ograje, kot jo imata soseda, pa tudi zato, ker se potencijalno potencialnih nevarnosti oziroma tujcev ne boji. Odprtost, ki jo izkazuje do potencialnih obiskovalcev, je tako hkrati znak gostoljubja in ranljivosti. Ničesar nima, kar bi moral skrivati ali braniti. Nekega dne na vrt modre mačke nenadoma plane skupina bežečih mačk, beguncev. Njihove tačke so povite, kožuhi razmršeni, oči široke odprte od groze. Njihov prihod ne prinaša nevarnosti, pač pa test solidarnosti. Francoski maček se, v duhu diplomatske uglajenosti, distancira in situacijo opazuje iz odobja svoje vile. Slovenska mačka eni izmed begunskih muck ponudi velik modr balon kot simbol dobrodošlice. Mucko zveže na balon in pošlje v zrak, češ, česar ne vidiš, ne boli. Ko balon poči že v naslednjem trenutku, se z beguncem nihče več ne ukvarja. Ostanek modre gume balona smo lahko zagledali že v prvem prizoru, zataknjenega v grm žive meje. Film tako subtilno razkriva, da je bila ta, očitno že ustaljena, praksa že od začetka obsojena na propad. Baloni niso izjemna okoliščina, temveč del premišljeno vzdrževanega sistema. Nismo več priča začetkom begunske krize, temveč njenemu podaljševanju, tihi rutini selektivnega sprejemanja, ignoriranja in potiskanja odgovornosti naprej. Sleherni balon lahko tako služi kot metafora evropskih obljub, visoko leteče, a prazne in nezanesljive. Film se tragično konča pred vrati rjave mačke, ki je bila zaradi dogovora med Slovencem in Francozem prisiljena zapreti svojo ograjo. Gre za realno politiko Evropske unije, ki je odgovornost za nadzor in za ustavljanje migracij vse pogosteje prenaša na periferijo v zameno za denar, investicije ali simbolično priznanje. Pred vrati ograje ostane ogromna množica razmršenih, prestrašenih mačk begunk. Za njimi se na modrih balonih dvigne še cela skupina drugih begunskih mačk, ki sredi neba zarišejo okroglo zvezdnato strukturo. Nastane zastava EU, oblikovana iz teles tistih, ki jih Unija ne želi sprejeti. Ta prizor z briljantno grozljivo ironijo spremlja mačjo izvedba Beethovenove Ode radosti. Film v vseh slabih 10 minutah tako deluje kot izjemno očitna alegorija. In to namerno. Svojih referenc ne skriva, temveč jih izrisuje. Ne gre za šifrirano parabolo, temveč za dostopno satirično opasko, ki jo lahko razbere tako otrok kot odrasel. Film namreč ni zavezan zgolj eni starostni skupini. Ponuja različne nivoje branja. Otrok lahko spremlja dinamiko in estetiko likov, odrasel gledalec pa razbira natančne reference na evropsko politiko, migracije, razredne razlike in odnose med mačkami. Vse to je podano skozi kolažno 2D animacijo. Gibanje likov je namerno okorno in barna paleta živa, s čimer avtorica ustvarja kontrast med navidezno ljubkostjo muck in ostro politično poanto, ki jo skuša doseči. Hkrati pa se dogajanje ne odvija zgolj skozi sliko. Film nosi pomen predvsem v svoji simboliki in prepoznavnih referencah, ne toliko v samem gibu figur ali vizualni ekspresiji. Pomembno plast predstavlja tudi zvočna podoba. Mačkam so glasove posadili resnični ljudje, ne zgovorjeno besedo, temveč z mjavkanjem, pihanjem, predenjem in drugimi mačjimi vokalnimi izraznimi sredstvi. S tem se še dodatno podčrta satirični naboj filma in zabriše ločnica med fiktivnim in resničnim. Film zaradi svoje estetske poenostavitve in forme tako seveda nikakor ne more zajeti vseh plasti in protislov imigrantske problematike. A z alegorijo vseeno ujame nekaj bistvenega. To je predvsem neomajen občutek določene mere cinizma, ki pogosto spremlja odzive Evrope na trpljenje drugih. Recenzijo je pripravila vajenka Lina. V glasbeni podlagi prispevka ste poslušali Toxic Chicken, Mjau Mjau, Various Artist, Die Today in Beethovenovo Odo radosti.
You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Drage obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Now suddenly, I was thinking about detaboizacija in demistifikacija spolnega dela. Čeprav je spolno delo v Sloveniji že več kot 20 let dekriminalizirano, v javnem diskurzu še vedno ni pretirano zastopano, če ni že kar tabuizirano. Na gledališki sceni, predvsem na OFU, pa v zadnjih letih opažamo porast projektov, ki naslavljajo tematiko spolnega dela. V mislih imamo denimo mesto Užitka Roka Kravanje iz leta 2020 in lani začet sedemletni projekt, ki ga performerka Lina Akif izvaja pod aliasom Čokolina, ali pa nedaven maskin cik predavanj performansov ali se splača skrbeti z konca prejšnjega leta. Ti dogodki tematiko spolnega dela sicer obravnavajo z različnih izhodišč, vsi pa odpirajo prostor za njeno detabuizacijo. Razlogi za porast diskurza o spolnem delu so gotovo večplastni, navajamo le nekatere. V zadnjih letih od pojava platforme OnlyFans se kljub tabuizaciji vendarle razpirajo debate o novih oblikah spolnega dela. Hkrati je na neinstitucionalni sceni moč zaslediti vedno več diskurza o razredu, solidarnosti, pozicijah moči in tudi o skrbstvenem delu, ki s spolnim delom večkrat se upadajo. Največ dogodkov, ki smo jih omenile, vključno z dogodkom, ki ga bomo pokrile v tej recenziji, je producirala Maska. Jeseni prejšnjega leta je izdala številko Za koga, ki z različnih pozicij obravnava razred in skrbstveno delo v gledališču. V času, ko se v umetnosti in kulturi nasploh naslavljajo pozicije moči, se tako postopoma odpira prostor za diskurs o deprivilegiranih pozicijah, kakršno je tudi spolno delo. Več kot dobrodošlemu porastu tematizacije spolnega dela se uvršča tudi Now suddenly I was a creature of vice. Dokumentarni performans, ki je nastal v koprodukciji Maske in Zavoda Delak, se je premierno odvil 25. aprila v Osmozi. Projekt je delo mlade avtorske ekipe. Pod koncept, režijo, izvedbo intervjujev in besedilo se podpisuje Lučka Neže Peterlin. Nastopali sta Leja Ejmar in Ajda Pirtovšek, asistentki na produkciji pa sta bili Lana Krmel in Manca Teja Devetak. Performance združuje raznolike izkušnje 10 različnih spolnih delov, s katerimi je Peterlin preteklo jesen izvedla intervjuje. Performance ima zelo jasno tridelno strukturo. V prvem delu poslušamo odlomke transkripcij intervjujev, ki jim je glas posodilo 7 igravk. Skoznje nas vodi na odru prisotna Pirtovšek, ki na projekciji zaslona svojega laptopa tu in tam odpre definicijo tujke, ki se pojavi na posnetku. V tem smislu je v prvem delu vloga Pirtovšek precej tehnična. Že na začetku uprizoritve pa nas zapisom na projekciji opomni. To niso naše besede. To niso besede igravk. Ta potojitev nas že ob vstopni točki v uprizoritev opomni na resničnost izkušenj, ki se skrivajo za posojenimi glasovi. Hkrati pa potojitev, ki se kaže s tehnično prisotnostjo igravke, projiciranjem slovarskih definicij in opominjanjem, da gre zgolj za podajanje glasu. Mestoma deluje nekoliko preveč previdna in v kontekstu uprizoritve sicer uspešne v senzibilizaciji, tovrstni potojitveni učinki ne delujejo nujno najbolj konstruktivno. Vendarle pa vsebina preseže formo. Kot rečeno, poslušamo o raznolikih izkušnjah, o vsem od spolnih delov, ki so v poklic šle iz iskrene želje, do tistih, ki se z njim ukvarjajo po sili razmer. Ob odpiranju palete raznolikih izkušenj, pogosto tudi traumatičnih in nasilnih, dobimo kompleksen pogled v izkušnjo spolnega dela, ki brez moraliziranja, viktimiziranja, pač pa skozi skrbno izbrane odseke več kot 20 ur materiala, odpirajo odskočno desko za senzibilizacijo s položajem spolnih delavk pri nas. Zaradi mnoštva raznolikih izkušenj v prizoritev prav tako ne zapade v past enoznačne reprezentacije, ki smo je vajene iz stereotipnih naslavljanj spolnega dela. Če prvi del temelji na prisotnosti igralke, ki je zgolj tehnična pomoč in posredovalka med občinstvom in snovjo uprizoritve, se ta logika postavi na glavo v drugem delu uprizoritve, ko na oder pride Lea Aymar. Aymar sama kot spolna delavka, transženska, aktivistka in performerka, ki na področje gledališča vstopa skozi svojo izkušnjo, vzpostavi neposredni stik med seboj in publiko. Njena prezenca, njeno telo samo podaja svojo izkušnjo spolnega dela. S tem za razliko od Pirtovšek ni samo stik snovjo uprizoritve, pač pa je njena snov sama. Ta udor realnega torej gledalko dodatno prizemlji in demistificira izkušnjo spolnega dela. Če je prej gledalka poslušala o resničnih izkušnjah skozi glasove, ki jih posodijo igralke, imamo zdaj pred seboj neposreden stik s telesom, ki govori o lastni izkušnji. Z monologom in le minimalno odrsko akcijo, razkrivanjem vsebine Kovčka, odpira premislek o spolnem delu in materinstvu, o izkušnji transspolnih spolnih delavk, ki se pri svojem delu marsikdaj srečujejo s transfobijo ter s tem razširja tematiko uprizoritve. Tretji del prizoritve zopet v fokus postavlja Pirtovšek, ki tokrat s pomočjo svojega telesa, še vedno pa na ravni naracije, prevede izkušnjo Peterlin kot raziskovalke, ki opisuje svoje spoznavanje, navezovanje stikov in spoprijateljevanje s spolnimi delavkami, ki so se bile pripravljene srečati z njo. V pripovedi se pojavi še lik Iris, ki temelji na eni od spolnih delavk in ga prav tako uteleša Pirtovšek. Tudi tu pa je igralkina funkcija zelo jasna. Napove, kdaj govori kot Lučka, torej avtorica, kot Iris pa bere zapise, kratke zgodbe, ki jih je Iris zapisala. Dokumentarna predstava je v svojih mehanizmih razkrivanja resnice precej neposredna. S to neposrednostjo se med gledalko in predstavo vzpostavi zaupanje, ki ne dopušča veliko prostora za sumničavost do materiala, kar je pri vse premalokrat naslovljeni temi zlasti pomembno. Ni torej prostora za dvom, hkrati pa predstava ne moralizira, viktimizira oziroma z uprizoritvenimi sredstvi na nikakršen način ne želi manipulirati z gledalko. Edino vprašanje, ki se vendarle odpira pri tako minimalistično zastavljenem odrskem dogodku, je vprašanje doziranja akcij ter scenskih elementov. Ker je predstava tako jasna v svoji tridelni strukturi, kjer je vsak del, predvsem na ravni besedila, tematsko izjemno močan, smo mestoma vendarle pogrešile še dodaten prostor, kjer bi odrsko dogajanje podkrepilo močno vsebino. Tako bi mnoštvo informacij lažje dihalo oziroma učinkoviteje prišlo do gledalke. Kljub minimalizmu odrskih akcij imamo na drugi strani včasih občutek, da je kakšen element odveč oziroma ostaja neizkoriščen. Pri tem imamo v mislih, da nimo Kovčev, poln camgirl oblačil, ki pa je odpravljen nekoliko na hitro. Vendar izpostavljeno vprašanje ne pomeni, da je dogodek vizualno nezanimiv. Poudarile bi zlasti izkoristek projekcije v sklepnem delu uprizoritve, ki z akcijo Ajde Pirtovšek vred vzpostavi vizualno vznemirljivo sliko, izsek iz življenja Cam Girl, ki v kombinaciji z odsotnostjo glasbe združuje spektakularno predstavo spolnega dela z njeno bolj prizemljeno vsakdanjostjo. Now Suddenly I Was a Creature of Vice je naslov dobila po citatu Virginie Despont iz njenega feminističnega eseja, ki v angleškem prevodu nosi naslov King Kong Theory. Poved uporabi, ko opisuje svoj prvi vstop v spolno delo, izkušnjo, ki jo popisuje kot transformativno. V poglavju, ki bi ga prevedle kot spati s sovražnikom, popiše splošno percepcijo družbe. V Franciji v 90-ih skrajno odklonilen odnos do spolnega dela in lastne premene v percepciji, ki jih je omogočila njena izkušnja. izkušnja. Kot večji problem se tudi v njenem eseju pokaže tabuizacija poklica ali pa diskurs usmerjen k obsojanju spolnih delavk. Kot najbolj naravna rešitev ali pa kar nujen prvi korak se tako zdi odpiranje diskurza o spolnem delu, o normaliziranju poklica, kar nedvomno uspe tudi dokumentarnemu performansu na usadelni I was a creature of vice. Če tudi smo si mestoma želele bolj neposrednega soočanja s temo. Pisala je Nastja. V oddaji je bila kot glasbena podlaga uporabljena skladba Current od Scanglobe, pridobljeno na Free Music Archive.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Poslušali ste Kulturno kroniko. Pripravile so jo Saša, Lina in Nastja. Lektorirala je Jerca, tehniciral Oli, brala sem Živa. Smrt fašizmom.
Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz Kočije.
Ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup gaski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezva ali kafetjera?
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.